жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сайлауға түсу құқығынан айырылған мәслихат депутаттарына үміткер болған астаналық белсенділер сайлау комиссиясының өзі заң бұзушылықпен құрылып жатыр дейді. Билік болса, басқаша түсіндіреді. Астананың Сарыарқа аудандық соты қалалық мәслихатқа депутат болудан үміткер болған Фатима Жандосованың сайлау комиссиясының заңсыз құрамы туралы өтінішін қабылдамай тастады. Өйткені олар бір ұйым қызметкерлерінен құрылған. Бұрынғы үміткердің айтуынша, соттың арызды қабылдамау себебі белгісіз. Наурыз айының басында Фатима Жандосова мен өздерін ұсынған басқа да 4 үміткерді салық декларациясында айырмашылық бар деп сайлауға қатысудан алып тастаған еді. Бұрын Нұр Отан президенттік партиясының құрамында болып, кейін одан шығып қалған Астана мәслихатына депутаттықтан үміткер Бақытсыздықова да осындай күй кешті. Бақытсыздық кезінде ел парламентінде де депутат болған. Бүгін Астанада өзін-өзі ұсынған 4 адам баспасөз мәслихатын өткізіп, сайлау бөлімшелеріндегі заң бұзушылық пен өздерінің сайлау кампаниясынан шығып қалу себептері туралы өз ойларын айтты. Олардың сөзінше, көптеген сайлау комиссиясы бөлімшелерінде бір мектеп немесе емхана қызметкерлері қызмет етеді, бұл сайлау туралы заңға қайшы. Билік заңды бұлай талқылауға қарсы. Сайлау комиссиясын қалыптастыру кезінде ешқандай заң бұзушылық болмады дейді. Азаматтық белсенді Фатима Жандосова басқа 4 сайлау бөлімшесіндегі сайлау комиссиясының құрамын мысалға келтіреді. Бұл директорды оған комиссияның өзі беріпті. Барлық жерде участкалық комиссия құрамына қажетті 7 адамның 5-6-ы бір мектеп немесе емханада жұмыс істейді екен. Көп жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы мектеп директоры болады, ал участкалық комиссия мүшелері оған сайлау кезінде ғана емес, күнделікті өмірде де тікелей басшы ретінде бағынады.
То есть из 7 членов комиссии 6 представители одной и той же организации. Председатель говорит: "Давайте вот примем такое решение". И понятно, что все ее подчиненные, боясь каких-то для себя последствий, примут то решение, которое предложит этот директор. То есть доверять составу таких комиссий нельзя.
Дит Фатима Жандосова. Оның пікірінше, мұндай сайлаулар адал және әділетті сайлау қағидаттарына сай келмейді. Мәслихат депутаттығына өтпей қалған үміткерлер ұсынған шағымдар бойынша билік өкілдері өз уәждерін айтады. 7 адамнан тұратын участкалық сайлау комиссиясын Астана қаласының мәслихаты іріктеді дейді. Нөмірі 107 сайлау комиссиясы участкісінің төрайымы Октябрина Жүніс. Оның айтуынша, жекелеген үміткерлер Нұр Отан және басқа партиялардан болған, бірақ көпшілігі 6 адам, нөмірі 2 мектеп гимназиясының мұғалімдері немесе қызметкерлері. Октябрина Жүністің өзі бұл мектепте математикадан сабақ береді.
По закону главное, чтобы не все. У нас один член комиссии Валяева Елена, работник поликлиники.
Оның сөзіне сенсек, сайлау комиссиясын құру туралы сұрақты Астана қаласының мәслихатына қою керек. Олар өздері нөмірі 107 сайлау учаскесінде өз мұғалімдерінен комиссия құра алмайды. Нөмірі 4 қалалық емханада орналасқан нөмірі 110 сайлау комиссиясы учаскесінің төрайымы Гүлнар Қожабаева телефон арқылы Азаттыққа пікір білдіруден бас тартты.
Комментарии никакие давать не буду. Вы можете задать свои вопросы. Ко мне завтра подойдете в 44-й кабинет, 4-ю поликлинику. Мы с вами поговорим.
Ол да нөмірі 110 сайлау комиссиясы учаскесінің 4 мүшесі тәрізді осы емханада жұмыс істейді. Астана мәслихаты Азаттыққа заңды учаскелік сайлау комиссиясының қызметкерлерінің басым көбі бір мекемеде істеуіне тыйым салынбайды дейді.
Порекомендовала, в избирательных комиссиях участковых или окружных или территориальных членами являются выдвинутые партиями. У нас 6 партий зарегистрированы в Казахстане. По закону о выборах Республики Казахстан партия может выдвинуть своего членом избирательной комиссии. Рассматривая того или иного человека, маслихат утверждает.
Дейт Астана сайлау комиссиясының төрағасы және қала маслихатының өкілі Игілік Жалбыров. Оның пікірінше, бір ұйымның немесе партияның саны көп өкілдері сайлаудағы дауыс беру нәтижесіне ықпал ете алмайды.
Он же с вами не заходит, никто не имеет права с вами зайти в кабину тайного голосования и голосовать.
Дейт Игілік Жалбыров. Жергілікті заңгер және құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев, кез келген заң заңдық тұрғыда түсінікті және құқықтық нормаларға сай болу керек дейді. Шорманбаевтың айтуынша, оны оқыған кез келген адам іс-әрекет алгоритмі қандай екенін түсіну керек. Оның ойынша, сайлау туралы заң ғана емес, Қазақстандағы заңдардың көбі бұл қағидатқа сай емес.
Оно полностью красной нитью проходит вот этот вот несоответствие юридической определенности предсказуемости. Оно позволяет двояко толковать, соответственно, и применять двояко, как захочется.
Шорманбаевтың пікірінше, мұндай кемшіліктерді болдырмау үшін сайлау туралы заңды қайта жазу керек. Ол сайлауға түспей қалған үміткерлердің сотта өз құқықтарын қорғайтынына сенбейді, өйткені сайлау туралы заң 2-3. Мәслихат және парламенттің төменгі палатасына кезектен тыс депутаттар сайлау наурыздың 20-сы күні болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.